Dobrodošli u emisiju posvećenu magiji pozorišta. Hronika internacionalnih teatarskih susreta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Donosimo pregled aktuelnosti festivala koji svake godine okuplja najbolje sa domaće i regionalne scene. Pridružite nam se u radijskom putovanju kroz umjetnost i pozorišni duh.
Šeste večer 42. internacionalnih teatarskih susreta u Brčkom izvedena je dramska adaptacija novele Mihael Kolhas Heinricha von Kleista u režiji Borisa Liješevića. Predstava je igrana u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda. Dramaturzi novele, koja se smatra najblistavijim dijelom velikog dramatičara i pjesnika njemačke romantične književnosti, koji je i danas jednako aktuelan, savremeni subverzivan, kao i od doba kad je stvarao, su Fedor Šili i Miloš Krečković. Kleistova priča bazirana je na temelju starog kroničarskog zapisa iz 16. stoljeća, a glavni lik je brandeburški trgovac konjima. On pod svaku cijenu želi da zaštiti svoja prava pred zakonom i ispravi nepravdu koju je doživio. U predstavi glume Vojin Četković, Miodrag Dragičević, Vojislav Brajović, Nikola Rakočević, Zoran Cvijanović, Milena Vasić, Aleksej Bjelogrlić i Miloš Samolov. Glumački bard Vojislav Brajović, koji tumači uloge Martina Lutera i brandeburškog kneza, ističe kako su festivali kao što je Brčanski potrebni teatru.
Ja mislim da su festivali jako potrebni i značajni. I što ih je više, bolje. Ima neki koji misle da je festivali ovdje, pa onda, pa ne, dosta festivala. Ne, mislim da je to najbolji način da se publika, evo recimo iz Brčkog, upozna sa pozorišnom umjetnosti. To je vrlo bitno. Znate, ima Šekspir jedan stih između ostalog, pa kaže, kritikuje razne stvari, onda kaže i umjetnost koju moćnik uzde stavlja, da bi narod znao šta je to, kakva je to poruka i da će moćnici uvijek da stradaju upravo zato što su stavljali uzde umjetnosti.
Brajović ističe kako je reditelj Liješević dao ansamblu slobodu da se izraze u stvaralačkom procesu.
On je davao svima punu slobodu kako će da se izrazi, koji će energiju da troši. I to ste vidjeli pogotovo kod mladog glumca, Miše Dragičević, mada apsolutno kod svih. I naravno, pre svega kod Vojina, koji ima tu ogromnu slobodu za emotivno izražavanje. A naravno, predstava je, eto, kao da je neko pravio predstavu o nečemu što se dešava pre 400-500 godina, u stvari je ona uvek aktualna.
Vojin Četković u predstavi tumači glavnu ulogu Mihaela Kolhasa, čovjeka koji trpi nadljudsku nepravdu. U sukobu sa moćnim i bezobzirnim plemićem, Kolhas uzima pravdu u svoje ruke i u toj borbi protiv sistema, kad su institucije slijepe za zakon i istinu, žrtvuje čak i svoju porodicu. Četković je komentirao svoj doživljaj von Kleistovog romana.
Ovo je baš davno napisano i kad sam prvi put čitao ovaj roman ili novelu, morao sam da ga ostavljam jedno 5-6 puta jer nisam mogao da verujem kolika nepravda učinjena tom čovjeku. Ovo, inače, po istinitoj priči, nije se zvao Mihael Kolhas, drugačije se zvao, inače, također se pominje i taj prvi ustanak. Onda, to je u stvari bila prekretnica između feudalizma u kapitalizam. I ovdje se govori o jednom mladom kapitalisti, znači o slobodnom čovjeku koji nije ni kmeta, nije ni feudalac, koji se bori za pravdu, eto, od početka do kraja predstave govori ja hoću samo pravdu i ništa više. Naravno, spali nekoliko sela, ubije ko zna koliko ljudi, spali crkve, manastire, škole, ali da vam kažem, nismo mi tu da mu sudimo. Prosto postavljamo pitanje da li je pojedinac u stanju sam da se suprotstavi nepravdi i sistemu i da li je to potrebno ili treba postupiti na drugačiji način. Znate šta, toliko insistiranje na nepravdi, toliko ponavljanje nepravde odvede celu ovu dramu u apsurd. Mi završimo predstavu, mi promenimo nekoliko stilova i žanrova dok igramo samu predstavu, zato što je nemoguće istrpeti toliku bol i toliku nepravdu. Ali, sećam se kad smo radili ovaj komad na probama, onda smo pričali svoje iskustva sa nepravdama raznim. I ne mogu da verujem čega sam se sve setio, ali prosto čovjek se svakog dana sreće sa nepravdom, od saobraćaja do parking mesta, od ne znam, cena u marketima do visoke politike, globalnih pitanja. Tako da to nam je tako suđeno našem rodu.
Četković pojašnjava i kako je pristupio liku kao što je Mihael Kolhas.
Pitao sam reditelja da li je ovo farsa, da li je ovo o čemu se radi. On je rekao ne, ovo je surovi realizam, mi radimo realizam. Dok smo radili pričali smo o količini nepravde koja nam se dogodila do sada u životu. Svako je pričao svoje neke priče, čak i o nepravdi koja nam se dogodila tog dana. I onda bi reditelj samo ovako došao i dao nam list papira iz teksta samog, da iz toga uđemo u scenu. Svakom u publici se osjeća jedan osvetnički poriv dok igramo. I svaki put kad gledamo nekog da se bori protiv nepravde, mi ga podržavamo, bez obzira što je Kolhas ovdje pobije mnogo ljudi, zapali mnogo sela, upotrebi silu da bi došao do sopstvene pravde. I ovaj jedan kaže, ti se boriš za pravdu zbog dva konja, izgubio si ženu zbog dva konja. On ima i taj osjećaj krivice, da je on kriv za smrt iako svoje žene, iako prebacuje na ovoga. Ali mi nismo hteli da sudimo da li je Kolhas u pravu ili nije. Jer onda bismo dobili neki posebni žanr koji nas nije interesuo, onda bi dobili neki teatar koji mislim da ne bi bio toliko zanimljiv da smo se u startu opredelili za to da li je on zlikovac ili nije. On je samo čovjek koji je doveden u situaciju koja nema povratka.
Nikola Rakočević tumači ulogu Kunca von Tronka. Njegov lik predstavlja oličenje plemičke samovolje, nepravde i korumpirane moći. Rakočević ističe da je drama u kojoj glumi svakako i danas aktuelna.
To je tekst koji na prvi pogled deluje da se dogodio pre 300-400 godina, jel? I nekako deluje strano, a opet to što se unutra dešava, to ste potpuno u pravu, deluje kao da se događa danas. I to nije nešto što možemo da vidimo samo kod nas, to možemo da vidimo apsolutno svuda u svetu na ovom ili na onom nivou. Tako da, zato valjda neki pisci postanu klasici zato što se bave temama koje imaju veze sa ljudima, a ljudi generalno otprilike da ne menjaju, da se ne evoluiraju u tom emotivnom i psihološkom smislu, već samo kao u tehnološkom smislu. Tako da ti odnosi i problemi koje ljudi imaju su nažalost isti kao što su bili pre 100, 200, 300, 1000 godina.
Milena Vasić igra više uloga, Lisbet Kolhas, opaticu, Antoniju von Tronka i proročicu. Lik Lisbet Kolhas predstavlja moralno središte i ljudsku dimenziju priče. Ona je supruga Mihaela Kolhasa, blaga, razumna i duboko odana žena koja pokušava ublažiti njegovu osvetničku strast i usmjeriti ga putem pravde, a ne nasilja. Dok je Kolhas vođen osjećajem povrijeđenog dostojanstva i obsesivnom potragom za pravdom, Lisbet pokušava spasiti mir porodice i sačuvati njegovu ljudskost. Vasić smatra da publika prepoznaje poruku koju ovom dramom želi. Poslati.
Iako je drama pisana pre 200 godina, događa iz 1600 i neke, ali kao što vidite, danas se dešavaju slične nepravde i nekako ne možemo da se izborimo sa tim von Troncima, koliko ih je, mnogo ih je.
Prva uloga koja je vaša supruga Mihaela, kao što rekao, se preslikava se na današnje društvo, gdje supruga, majka, podnosi veliku žrtvu. Kako ste tu ulogu doživjeli?
Ja sam samo žela da mu pomognem, jer sam shvatila da će on krenuti u tu borbu i jednostavno moje je bilo da stanem u svog supruga i da uradim sve što je do mene. Sticam okolnosti, mislila sam da mogu da mu pomognem zbog tog ranijeg poznanstva sa kneževim sekretarom, ali je borba toliko prljava i žustra da, mislim, nije nesrećan slučaj, jasno vam je, nije ona nesrećno nastradala slučajno.
Ali također na početku i ne prihvataju se tek tako vaši prijedlozi, da li je ono što danas imamo patrijarhalno društvo, možda da se nikako ženski glas da dolazi.
Ne, samo se radi o neka dva principa mišljenja. Žena će uvek pre da se povuče i da oprosti i da zapravo da taj jedan kompromisno rešenje, da čovjek mora da oprosti samom sebi na prvom mestu. Ako tu borbu nije rešio, onda džaba mu borba sa spoljašnjim svetom. I poslednje njene reči njemu jesu zapravo prosti neprijateljima svojim. I onda se kroz ta naredna dva lika, te svetice, odnosno opatice i proročice, njemu pojavljuju iste te rečenice, časni čoveče, ne čini nepravdu, boj se Boga, oprosti. Mi žene dugo pričamo da mora da se promeni mišljenje. mora da se nađe neki novi model vođenja društva i da taj ženski princip, kako god to zvučalo onako, ne znam sad, kao popularno ili moderno, da ima nečego u toj pitomosti, u promišljanju, u oprostu, u jednoj drugačijoj prirodi, jer žena je nekako stub uvek bila svega.
Miloš Samolov igra Kastelana, Strvodera i Johana Nagelschmidta. Samolov govori kako je to glumiti više likova različitih karaktera.
To su tri potpuno, to ste dobro primetili, potpuno različite uloge koje sam ja negde želeo da uobličim na nekom ličnom nivou. Uh-huh. Da krene od tog suštinskog zla, te prve uloge čoveka koji, da tako kažem, napravi celu tu zavrzlamu isterivanjem nekog hira. Onako, to su oni kompleksi malih ljudi koji imaju želju da se pokažu u određenim situacijama, i to je kad vam neko da neku malu vlast, onda vi želite da toga napravite nešto veliko. Tako da taj čovjek predstavlja sve ono što mi vidimo svaki dan oko nas, i nekako mi je drago da na neki fin način to zlo ispliva iz njega. Za razliku od ovog drugog nesrećnog vojnika, koja te ostao bez posla sticajem nesrećnih za njega okolnosti, što neko primir je negde potpisano i ostao time bez hleba, a samim tim je došao u situaciju da radi neke stvari od kojih živi, a to je da ratuje. Tako da vremenom taj njegov posao eskalira ono najgoru stranu, gde se silovanje podrazumeva, gde se prosto zlo nekako utka u neku ideju koja možda jeste časna, i samim tim se uprlja. I upravo takvi ljudi uprljaju, eto, nešto to zašto se mi svi nekako zajednički časno i pošteno borimo.
Samolov smatra da danas pravdu možemo tražiti na različitim mjestima i u različitim situacijama.
Ovo je borba za ono najiskrenije što svako od nas osjeti svaki dan. Da li je to u saobraćaju, da li je u prodavnici, da li je u nekim kompleksnim situacijama, ali ta borba za pravdu, borba isterati do kraja na čistinu, je zaista, mislim, iskreno u svakom čovjeku. Do te pravde obično ne dođe. Da li je naš junak tu pravdu uspeo da izgura i tu pravdu jeste izgurao, ali je platio glavom. Da li je cena toga prava ili nije, to je sad na svakom da se suoči sa time, da sebe postavi u takvu situaciju i da pogleda šta bi uradio.
Da pokuša da donese neku odluku.
100 puta, ali ima ta rečenica kad mu njegov sluga pomenu decu. Uh-huh. On tad napomen dece, on pristane, i onda to je, pristane na neku vrstu kompromisa. To su neke magične reči, eto, da ih tako nazovemo, koje nekako uvek deluju.
Kao poznat filmski i pozorišni glumac, Samolov kaže da je većini glumaca pozorište prvi posao.
Svi glumci. I školovani smo prvenstveno za pozorište, s tim što film, koji se inače retko snima, meni je žao što sve manje filmova, sve više serija, dobrih serija, naravno, i tu su. Ali film daje neku sofisticiranu mogućnost glume, sofisticiranu igru koja je teško izvodljiva u pozorištu. Tako da to je jedan korak, da kažem, dalje, ukoliko čovjek dobije mogućnost i za takvom ulogom i za toliko predanim radom. Mm-hmm. I zato je film onako jedna skupa igračka, neisplativa i sve ređe.
Ali nekako mi koji smo laici uvijek kažemo da se pravi glumac vidi tek u pozorištu.
Yes.
Jer kao iza kamere to sve može da se,
yes,
namjesti dosta lakše.
Postoji taj stop, postoji to koji ima svojih prednosti, ali ima i velikih mana.
Da.
Da možda tad kad ste vi najbolje odigrali nešto, je upao onaj mikrofon, pa tehnički nije bilo ispravno i to. Ali pozorište živo, sada je, u ovom trenutku, dešava se bukvalno tu pred vama, svaka predstava je drugačija, u svakoj predstavi ima neki moment koji se desi prvi put, i ako uspemo da dočaramo da gledalac eto zaista vidi nešto što se desilo tu na sceni, to je onda, to je negde i naš, onda znači da smo uboli.
A da li su ostavili dobar utisak na publiku, ostaje da čujemo u anketi.
Dobro večer, gospodine, možete li mi reći, jeste li ranije čuli za priču o Mihaelu Kolhasu?
Dobro večer, nisam nikad čuo za ovu priču.
Šta za vas znači pravda i vjerujete li da se danas može postići bez borbe, dakle?
A pravda je osnova društva koja je uvijek virtuelna i teško je opipljiva. Bilo kojem društvu, vrlo teško je postići. Ova priča to sama kazuje da je sigurnije odustati nego do kraja se boriti.
A kada čujete da čovjek uzme dakle pravdu u svoje ruke, mislite li da je to hrabrost ili da je to opća neka ludost?
A to je jednostavno očaj, ne hrabrost, obično na kraju ispadne kao ludost.
Da li biste vi, dakle kolektivno kao društvo, ne kao vi kao persona, imali snage da se suprotstavite nepravdi sistema?
Svaki pojedinac bi trebalo da se trudi da se suprotstavi, no malo je takvih pojedinaca u bilo kojem društvu.
A dakle, ova priča je napisana prije više od 200 godina. Mislite li da se od tada dakle, mnogo promijenilo ili je sve isto?
Ništa se nije promijenilo. Sada je možda još i više, samo je malo umotano u određene fascikle. Međutim, tako je otvoreno, baš kao i prije 200 godina. Sad se ne radi o konjima, se radi o mnogo krupnijim stvarima.
Nastavljamo večerašnje razgovore sa publikom. Mogu vas pitati kako ste doživjeli dakle, glavnog lika ove predstave Kolhasa kao heroja, zločinica ili žrtvu sistema?
Večerašnja predstava je bila fantastična. A glavnog lika sam doživjela kao heroja, koji je, nažalost, bio je uvijek pravedan i gurnut je u to neko zločin zato što je se borio svim svojim srcem za pravednost.
U kom trenutku ste vi njega prestali razumjeti, ako uopšte jeste prestali razumjeti? Aha.
Ja sam ga razumjela u svakom trenutku. Mislim, za svaki njegov postupak je, iza svega toga je neka borba za pravednost, hrabrost i da bi se zadovoljila pravda. On je bio borac i dao je sve i žrtvovao čak i svoju ženu. I, mislim, splet okolnosti nikad mu nisu išle na ruku. Ali je pravednost ta koja je preovladala u svemu. Eto, ali nije bila zadovoljena, nažalost. Mislim.
Nažalost.
Da.
Da li ste se zapitali kolika je tanka linija zapravo između borbe za pravdu i obsesije nekom osvetom?
Ja se ne bih složila da je on bio toliko obsesivan. Nego kada pređemo neki korak onako da se borimo za neke svoje ciljeve. Možda vidimo samo stvari iz neke naše tačke gledišta. A kada bismo pogledali sad sa druge strane, možda nije to što stvari ljudi očekuju od nas. Tako i on isto. On jeste očekivao pravdu, ali nije samo za sebe, nego je on je bio podstaknut tom nepravdom koja je zadesila ne samo njega, nego sve koji su tu u to vrijeme živjeli. Znači, imao je prave ciljeve.
A koliko vam je djelovala režija Borisa, dakle Ljaškovića? Pardon, kako vam je djelovala? Je li vas iznenadilo kako je ova klasična priča prenesena u savremen kontekst?
Ja inače volim tu paralelu. Onako što nam se dešavalo nekad prije 200 godina. Eto i sad je aktuelno, mislim, uvijek se borimo za neku pravdu. I da dobijemo ono što zaslužujemo u životu. Bilo to, radi se od poslu ili o nekom boljem prosperitetu za našu djecu. Da ćemo dobiti u pravdu, ne znam. Vjerujem u pravdu i u pravednost.
To je
kod
to.
Mene.
Hvala vam na ovako divnim odgovorima. I sada imamo novog sagovornika, pa mogu vas ono pitati, da li biste rekli da je ovo priča o pojedincu protiv sistema ili o sistemu protiv pojedinaca?
Po mom nekom ličnom mišljenju, ovo je priča o pojedincu, zapravo protiv sistema koji mu je oduzeo pravo na pravdu. Kolhaus se zapravo bori sam protiv moćnih i ne odustaje uprkos svemu prilagođenom.
A koja vas je scena najviše pogodila i zašto, ako smijem znati?
Pa najviše me pogodila scena kada su shvatili da je izgubio sve što voli zbog svoje borbe. Tada se vidi koliko ga je zapravo nepravda uzijel.
Što vam se činilo snažnijim, poruka teksta ili energija glumačke igre?
Pa ponekako najveću glumačku energiju mi ostavilo, jer su emocije bile strašne i stvarne zapravo. I osjetilo se koliko glumac se uživio u tu svu svoju ulogu.
I ako biste morali pisati predstav jednom riječ, koja bi to riječ bila?
To bi bila jedna jedina riječ, a to je prkos.
Pred nama su još dvije takmičarske večeri. Večeras će se predstaviti ansambl malog pozorišta Duško Radović iz Beograda s adaptacijom romana Sjaj zvezda na plafonu švedske autorice Juhane Tidel, a u režiji Damjana Kecojevića. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna hronika Brčanskih susreta.
Slušali ste hroniku internacionalnih teatarskih susreta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, samo u programu Radija Brčko, jer pozorište živi i kada se zavjese spuste.